Jeg skal lige sige, at som nogle af jer ved, så, ja, så havde det ikke 100% godt sidste søndag. Jeg har lidt med hydraulikpumpen, eller hjertet, som man kan sige en gang imellem. Briller mig lidt, og jeg havde det ikke så godt i søndag, så derfor kom jeg ikke i kirke. Men, og det er sådan, når jeg har det, så kan jeg ikke sådan rigtig finde ro. Men kl. 11, så kiggede jeg på klokken for sidste gang, og så fik jeg ro, og så faldt jeg i søvn, og så havde det noget bedre, da jeg vågnede op igen. Og det gjorde op for mig, at man cirka kl. 11 faktisk bad for mig herinde. Så det var jo fantastisk. Tak for det. Jeg kan ikke sådan rigtig komme udenom det, men bøn har nok en eller anden form for virkning, som vi ikke har set det fulde potentiale af endnu. Men det glæder vi os til. Se mere af det. Ja. Kan nogen af jer huske, hvad jeg talte om for 2 uger siden, da jeg talte her sidste gang? Nej. Nå, en enkelt kan. Jeg tænker fortsætte lidt i samme spor. Det var en lille smule om evangelisation. Og hvis man... ja, Carsten, tak for din indledning. Det er et par spændende vers, de der, som man egentlig kan meditere rigtig længe over. Hvad var det? Johannes 5, 15. Vers 7 og 8. Jeg havde egentlig lagt mit brilletui ind, men så røg det ud, så nu kan jeg ikke huske det. Men det kunne man meditere over rigtig længe, og der er nogle, måske nogle dybe hemmeligheder i det her vers, som man kan gå og spekulere over. Men overskriften for det, som jeg skal sige i dag, det er hentet fra en gammel bog, og det kunne være, hvad gik der galt med høsten? Nu er jeg jo landmand, og det er vi flere, der er herinde, eller i hvert fald ved noget om landbrug. Og vi ved jo, at på en eller anden måde, det hele står falder jo lidt med høsten. Altså hvis ikke der er en ordentlig høst, så er det noget rigtig, rigtig møg. Jeg har lige fået vores regnskab for gården, og der kan man altid se 5 år tilbage. Og som nogle af jer måske husker, nu er det jo lang tid siden vi har... Men i 2018, der gad det bare ikke at regne. Det kan man bare stadigvæk se i mit regnskab. Det er noget rigtig møg, men sådan er det bare. Okay, sidste gang jeg talte, så var jeg lidt inde på, man der, hvor jeg voksede op, sådan stadigvæk kunne se rammerne af det, der tidligere havde været et meget stort og effektivt missionsarbejde eller evangelisationsarbejde. Og sådan har det sikkert været mange steder, hvor man stadigvæk kunne se, hvad der har foregået i slutningen af 1800-tallet og i hvert fald den første halvdel af 1900-tallet i mange menigheder, hvor der var form for, vi kan jo ikke sige kæmpe vækkelse, det kan vi ikke bryste os af, men der var i hvert fald en åndelig opvågning i vores land. Og jeg har ikke her de sidste 2 uger sådan helt kunne få tanken om evangelisation ud af hovedet, så derfor kommer der noget i dag også. Nicolaj, har du fået min mail, eller hvad? Det har du. Ja, det har jeg ikke fået spurgt om, nemlig. Så der kommer noget herop om lidt. Så jeg kan få det til at virke. Et eller andet sted skulle det her med at dele det, vi tror på, evangelisation, som vi kalder det, med et fint ord, det skulle ligge sådan helt tydeligt i vores DNA som kristne. Hvis nu man var sådan en, der havde forstand på gener og sådan noget, så skulle det være noget, der ligesom lå allerøverst og var nemmest at få øje på. At vi er evangeliserende som enkeltpersoner og som fællesskab. Og når vi læser Bibelen, så springer det jo frem, at det var en del af disciplerne, de første menigheders liv, at man var evangeliserende. Og jeg tror, at vi alle sammen kan være enige om, at effektiv evangelisation i vore dage, og det har det formentlig altid været, det man nok altid kunne sige, at det er en meget svær størrelse. Det er en meget svær ting at arbejde med. Og jeg er ikke her for at slå nogen oven i hovedet. Jeg er heller ikke her nogen for at give nogen dårlig samvittighed. Og jeg taler, kan man sige, lige så meget til mig selv i dag, som til alle mulige andre, der måtte høre det her. Jeg deler bare noget af det, som jeg har stødt på, jeg har studeret i den sidste tid omkring emnet, fordi jeg ikke rigtig kan slippe det, og fordi jeg ved, at det egentlig burde være en vigtig del af vores DNA, men det i hvert fald for mit eget vedkommende, nu kan jeg jo kun tale for mit eget vedkommende, så er det ikke bare sådan lige det, der stikker længst frem, og som ligger sådan lige for. Jeg tror, at jeg kan trække nogle ting frem, som kan, være til hjælp for os i den her svære disciplin, at vi får en forståelse af, hvad er det her for noget, og hvorfor er det her, kan man sige, at høsten er slået fejl. Fordi det må vi sige lidt, den er. Det er jo ikke sådan, at kirkerne i det her land, de er propfyldte. Det er undtagelsen mere end det er reglen, hvis der er kirker, der er propfyldte. Men det må ligge helt fast, at uanset hvor evangeliet forkyndes, og på hvilket niveau, så må det ske i samarbejde med, eller i en demonstration af Guds kraft. Tingene må hænge sammen. Det er bare ikke altid, det sker. Uanset hvor evangeliet forkyndes og på hvilket niveau, så må det ske i samarbejde med eller i en demonstration af Guds kraft. Og uanset hvor Guds kraft er til stede, så må evangeliet forkyndes. Forstår I, hvad jeg siger? Eller har I stemplet ud? Jeg siger to ting her. Uanset hvor evangeliet forkyndes, så må Guds kraft demonstreres. Og uanset hvor evangeliet forkyndes, uanset hvor Guds kraft er til stede, så må evangeliet forkyndes. Så jeg siger to ting her. Det sidste her med Guds kraft, det oplevede jeg helt på nært hold første gang jeg var i Colombia. Vi var på det her torv, og det er en historie vi har fortalt flere gange i den her menighed, og det bliver den bliver ikke dårligere her fortalt igen. Der var den her kvinde, hvis ene ben var tydeligt handicappet, og fungerede sig ikke, og var, de snakker tommer dernede, det var 12-13 tommer kortere end det sunde og raske ben. Og Gud helbredte den her kvinde midt på et torv med masser af mennesker rundt omkring, som stod og så på det her, og mange af dem var ikke kristne. Og der var en pige, en colombiansk pige, som var med, som greb chancen her, fordi her var Guds kraft til stede. Hun sprang op på en bænk og begyndte at forkynde evangeliet, og i løbet af 10 minutter, så er der 38 mennesker, der har givet deres liv til Jesus. Så tingene må hænge sammen. Det er en af de mest vanvittige øjeblik, jeg har oplevet i sådan nogle ting her, at Guds kraft demonstreret midt på et torv, det fører til, at inden for et kvarter, så er der 38 mennesker, der har givet deres liv til Jesus. Det er vanvittigt effektivt, og det var så godt gået af hende. Så forkyndelse eller vidnesbyrd skal efterfølges af en demonstration af Guds kraft. Og der hvor Guds kraft er til stede eller bliver demonstreret, der skal også finde en eller anden form for, der bør finde en eller anden form for forkyndelse sted. Når det så bare ikke lige sker altid, altså når ovenstående ikke altid sker, eller måske rettere sagt næsten måske aldrig sker, at forkyndelse og kraft ligesom følges ad, så er det nok noget at gøre med, at vi har en, hvad man kunne kalde, vesterlandsk kultur i os, som har sneget sig med ind i kirken. Det er jo ikke sådan. Det er jo ikke sådan, at når vi drejer ind på parkeringspladsen her, så forsvinder alt vores kultur, så går alt af os, at vi har samlet op. Vi er stadigvæk danskere, eller hvad kultur vi nu end måtte have i os, når vi går op af kirkegangen. Og det går heller ikke væk, når vi lukker døren op og går ind her. Vi har noget kultur med os, og det påvirker os. godt eller dårligt, men i hvert fald så påvirker det os. Så der er noget vesterlandsk kultur, der har snedet sig med ind i kirken, og hvordan skal det forstås? Ja, det skal jeg prøve at afdække. Og nu kan jeg jo mest tale for den kultur, som jeg kender, som vi har her i Danmark, som vi ligesom kalder en vesterlandsk kultur. Men der har vi en lang tradition for at sætte, kan man sige, de højt uddannede og de veltalende i front. Vi kan bare se på den måde, at vi vælger vores folketing på. Vi gentager, hvad kan man sige, folketingsvalg efter folketingsvalg, succesen eller fiaskoen, om man vil. For vi som vælgere, det er jo os, der bestemmer, men vi opfører os fuldstændig ens hver eneste gang. Dem, der bliver valgt, det er nogle personer, som der passer ind i vores forestilling om, hvad der måtte være bedst, og hvem der bedst kan udfylde posterne. Og vi helt per automatik, vi stemmer på de højt uddannede og de veltalende. Og vi gør det hver eneste gang. Og nu har vi den her 4-årige valgperiode, og hver eneste gang, når vi ikke ret langt hen i valgperioden, ja, så kan man godt, det kan jeg i hvert fald nogle gange fortryde, at jeg satte mit kryds, for jeg satte det. Fordi vedkommende lever ikke op til mine forventninger. Han var godt nok veluddannet og veltalende, men så sker der en skandale, så sker der et eller andet. Ja, og man tænker, jeg har spildt mit kryds. Men på en eller anden måde, så gør vores kultur, at vi bliver ikke klogere. Fordi næste gang, når vi skal hen og stemme, så har vi haft en form for valgkamp, og det gør, at vi ligesom glemmer alt. Og så går vi hen og gør fuldstændig, ligesom vi plejer. Og så går det, som det går, at der kommer et nyt folketing med delvis de samme, eller nogle nye veluddannede og veltalende mennesker, og skandalerne begynder at rulle efter et stykke tid, og det kommer ikke. Egentlig så kunne Danmark være et meget bedre sted, hvis vi var enige om det alle sammen. Der er vi bare. En, der også har en mening om det, om det her med de her mennesker, vi vælger og sådan nogle ting, det er en fyr, der hedder Asger Aamund. For dem, der ikke kender ham, så er han sådan erhvervsmand, og har gjort det godt i erhvervslivet. Han siger, at Danmark, de har brug for her og nu for 25.000 nye opstartsmenigheder. Opstartsvirksomheder. Undskyld, nu slutter jeg. Asger Aamund, tror jeg, er en personlig kristen. Men lad det nu ligge. Så han kunne godt have sagt det. Men han med siger, at Danmark har brug for 25.000 nye opstartsvirksomheder. Men politikerne har bare ikke en plan. Fordi at der er ikke nogen af dem, der har startet en virksomhed. De aner ikke, hvad det er, vi snakker om her, og hvad der skal til. De er helt på bar bund, for de har alle sammen gået i de samme skoler og gjort de samme ting. For han siger, at hvis ikke vi får de her 25.000 nye virksomheder, så bliver vores velfærd for alvor truet en gang ud i fremtiden. Så det her verdensbillede, det har på en eller anden måde sneget sig ind i kirken, og om vi vil det eller ej, så påvirker det os alle. Så har det gjort noget i os, det har skabt et billede i os, det har skabt en adfærd i os, en kultur, en måde vi er på. Så uanset, kan man sige, hvor stærkt vi løber, før vi bliver rigtig bevidst om det her, kan vi ikke tage et opgør med det, eller forsøge at ændre vores indstilling i hvert fald. De fleste af os tænker, at evangelisation, det, hvis nu vi skal være helt ærlige over for hinanden, så tænker vi, at det skal nogle andre gøre. Nogen, der er bedre uddannet til det end jeg, mere veltalende og sådan nogle ting. Fuldstændig de samme mekanismer går lidt i gang her, at det føler jeg mig en lille smule uværdig til. Det kan jeg ikke rigtigt, men den er ikke så langt væk fra Bibelen. Hvordan var det lige, det gik med ham der Moses, da Gud kaldte ham? Så siger han, det kan jeg da ikke. Jeg er da ikke veltalende. Jamen, så kan du få din bror med, så kan han snakke for dig. Men jeg vil stadigvæk have, at du gør det, var Guds besked, ikke? Hvad med Gideon? Jamen, jeg er kommet fra den mindste stamme, og min far var elendig, og jeg var elendig, og det hele. Man begynder at snakke sig ud af det, for det er det, vi gør. Vi snakker os væk fra det. Og det er, fordi vi har en kultur, som har påvirket os. Og det har haft to konsekvenser. Meget få, kan man sige, meget lidt evangelisation bliver udført effektivt, og demonstrationen, den er ligesom taget ud af evangeliseringen, fordi vi tror heller ikke på, at Guds ånd er så stærkt til stede i mig, at jeg rent faktisk kan demonstrere kraften. Det er der i hvert fald også nogle andre, som er bedre til, end jeg er. Så derfor kan man sige, at vi ligesom lidt holdt fast af kulturen, den vi lever i. Og den skal vi måske prøve at gøre lidt op med i dag. Fordi Jesus, som ligesom kan man sige, er modellen, og disciplerne, de første apostle, som er modellen for det her, de havde en anden tilgang til det. Jesus havde en anden tilgang til det. Og alligevel så var de bare ikke så forskellige fra dig og mig. For de var netop ikke de højtuddannede og de veluddannede, eller de veltalende, og det skal jeg komme lidt tilbage til. Men når Jesus han evangeliserede, så både forkyndte han og demonstrerede kraften. Og det skal vi dykke lidt ned i nogle historier. Markus kapitel 5, hvor jeg gerne slå op i, dem der har lyst. Jeg kører total hverdagsdansk, så hvis I har en anden bibel, så kan man downloade den der YouVersion af Bibelen på sin telefon, og så læse med der nu. Det kan man nok ikke lige nå, inden jeg læser, men så kan man da gøre det til næste gang i hvert fald. Markus kapitel 5, altså 21-23. Og det er ene velkendte historie, jeg kommer til at tage frem i dag. Det står sådan her. Så snart Jesus var nået tilbage over søen og gået i land, samlede sin store skare mennesker omkring ham, mens han endnu stod nede ved søbredden, kom en synagogeforstander derhen. Hans navn var Jairus. Da han kom hen til Jesus, faldt han på knæ foran ham og bad indtrængende: "Min lille datter ligger for døden derhjemme, men hvis du kommer og lægger hænderne på hende, så vil hun blive rask og leve." Og vi skal læse videre fra vers 35-43. Der står sådan her: "Mens han endnu stod og talte med hende," det er en kvinde, som der her det mellemliggende afsnit, vi har sprunget over, optræder i, "så kom der nogen til Jairus med en besked fra hans hjem. 'Din datter er død,' sagde de til ham. 'Der er ingen grund til at ulejlige mesteren mere.' Jesus hørte, hvad der blev sagt, og sagde henvendt til Jairus: 'Vær ikke bange, du skal bare tro på mig.' Jesus ville ikke have andre med sig hen til Jairus hjem end Peter, Jakob og dennes mor Johannes. Da de kom derhen, var der en vældig larm. Folk græd og jamrede højlydt inde i huset. Jesus og disciplerne gik indenfor. 'Hvorfor græder og jamrer I sådan?' spurgte han. 'Den lille pige er ikke død, hun sover bare.' De lå af ham, men han bad dem alle gå udenfor, så tog han kun den lille piges far og mor og de tre disciple med ind i værelset, hvor hun lå. Han gik hen til sengen, tog pigens hånd og sagde: 'Stå op, lille pige.' Straks rejste hun sig op og begyndte at gå omkring. Hun var 12 år gammel. Forældrene stod og stirrede med åben mund. 'I må ikke sige det til nogen,' sagde Jesus strengt, 'så sørg for, at hun får noget at spise.'" Jesus prædikede, og han demonstrerede kraften samtidig. Det ligger fuldstændig fast. Det hænger, for ham så hænger det sammen. Og der er en ting mere, som vi må forstå her, og det jeg gerne vil prikke til, det er hele tiden den her kultur, vi har med, at der er nogen, der er bedre til det her end mig. Der er nogen, der fra naturens side er bedre klædt på til det. Jesus, han var fra Samaria, og det var de fleste af hans disciple også. Og en stor del af tiden så opholdt de sig uden for Samaria. Det betyder på godt dansk, at Jesus, han havde formentlig en ret kraftig dialekt. Og en dialekt, som de fleste så lidt ned på. Hvis I prøver at forstå, at han talte ikke sådan som de fine og de smarte. Han talte som dem der ude bagfra, ikke? Han kommer sådan fra et lidt dårligt område, et område vi normalt plejer at se ned på. Men Jesus lod sig ikke tynge ned af det, at han havde den her dialekt. Det må han nødvendigvis have haft, for han er vokset op i sådan et område, hvor man talte en dialekt, som man så ned på. Så han var fra starten af lidt dårligt udrustet til det her. For han talte ikke det fine. Han talte ikke rigsdansk, hvis vi skal blive i på vores, eller københavnsk. Det er jo bedre end jysk, ikke også? Er du ikke enig? Ja, absolut ikke. Så man kommer meget længere, hvis man kan tale københavnsk, end hvis man bare kan jysk, jo. Altså, det er bare sådan, det er. Man bliver set lidt ned på, ikke? I alle sammen kan vel huske, kan I alle sammen, ja, mange kan huske i hvert fald, dengang Christen Poulsgaard, han var i Folketinget. Vi alle sammen tænkte, han er da ikke for klog. Men jeg tænker, han var cirka lige så klog som alle de andre, der var derinde, ikke? Men på grund af hans dialekt, så lægger vi noget i det. Og vi bilder også os selv ind, hvis vi kommer lidt ude bagfra, at så er vi mindre værdige. Og det er ikke det, Bibelen lærer os. Den lærer os noget helt andet. I 1975, så var der en fyr, der hedder James Ingle, der udgiver en bog med titlen, og det er der, jeg har hugget overskriften fra i dag er. Og den hedder, på engelsk hedder den noget andet, men sådan på godt dansk, hvad gik der lige galt med høsten? Det er en bog om evangelisation. Og han har udviklet, og nu skal vi have computeren i gang her, han har udviklet noget, man kalder Angels Scale, eller Engels Skala. Og den er selvfølgelig på engelsk, og så har jeg sådan med mit ikke alt for godt kørende skoleengelsk forsøgt at oversætte den til dansk. Men en skala, som kan man sige mest er beregnet for, hvad man kunne kalde programevangelisation, men alligevel så synes jeg bare, at den er rigtig god at have i baghovedet, når man deler evangeliet med nogen. Skalaen vil også kunne, nu må I godt sidde og læse den igennem, hvis I bare husker, og, fordi det ved jeg jo, I kan ikke lade være med, hvis I bare husker også at høre efter, hvad jeg siger. Skalaen vil også kunne udfordre selv gamle kristne, fordi når vi når ned, og det bliver plus ned for neden, så bliver det alvor. Og man kan ligesom spørge sig selv, er jeg så langt op på skalaen, som jeg egentlig gerne burde være? Og jeg skal lige sige, at det punkt, der hedder plus 6, det er sat, det var ikke med på skalaen oprindeligt, det er en, der hedder Peter Wagner, klog mand, som har tilføjet, fordi han synes ligesom, at det hørte med for at gøre skalaen fuldkommen. Jeg synes, den er mega spændende. Hvad tror I, der skete med for eksempel, Jairus og hans kone, som oplevede, at deres datter blev helbredt? Nu ved jeg jo ikke, nu kan vi jo ikke vide, hvor de var henne på skalaen, men han var i hvert fald synagogeforstander, så han var i hvert fald mindst fungerende medlem af den lokale kirke, ikke? Han var også lidt leder af den. Men jeg tænker, at han hoppede lige, da han oplevede, at hans datter blev helbredt, så hoppede ham og hans kone en trin eller to på den her skala. Det må vi forvente. Om de nåede helt til tops, ja, det ved vi ikke. Men vi ved i hvert fald, at det overnaturlige, det får os til at hoppe nogle ordentlige trin på den her skala, hvor at man kan sige programevangeliseringen. Programevangelisation er hårdt arbejde over lang tid. Så i stedet for en meget lang proces, så er det, når man kobler vidnesbyrdet med kraften, når man kobler det sammen, når det går hånd i hånd, så går det her bare meget stærkere. Vi lader den stå resten af Apostlenes Gerninger kapitel 9. Og vers 32-43. Der står sådan her. Peter rejste meget omkring og var engang på besøg i menigheden i Lydda. I den by traf han en mand ved navn Æneas, der var lam og havde været sengeliggende i 8 år. Peter sagde til ham, Æneas, Jesus Messias helbreder dig. Stå op, red din seng og gå. Og han stod ud af sengen med det samme. Da folk i Lydda og på Sauronsletten så Æneas gå rask og røre omkring, kom mange af dem til tro på Herren. I Joppe var der en disciple ved navn Tabitha, det betyder gazelle. Hun var altid parat til at give en økonomisk håndsrækning, eller give en håndsrækning, også økonomisk. Men så blev hun pludselig syg og døde. Hendes venner gjorde hende i stand til begravelsen og lagde hende i et rum på første sal. Joppe ligger ikke langt fra Lydda, så disciplene hørte, at Peter var i Lydda, sendte de to mænd afsted for at bede ham om at komme hurtigst muligt. Han tog straks med dem, og snart kom de til Joppe. Så snart de kom til Joppe, førte de ham op til rummet ovenpå. De mange enker, der var samlet der, kom grædende hen til ham og viste ham de kjortler og andre klædningsstykker, som Tabitha havde syet til dem. Peter bad dem alle om at gå udenfor, hvorefter han knælede ned og bad. Så vendte han sig mod den døde og sagde, Tabitha, rejs dig op. Hun slog øjnene op, og da hun så Peter, satte hun sig op. Han gav hende hånden og hjalp hende op at stå. Så kaldte han på enkerne og på alle de troende, at de skulle komme ind og se, at hun nu var i live. Beretningen om det mirakel spredtes som en løbeild gennem byen, og mange kom til tro på Herren. Peter blev boende i Joppe et stykke tid hos en gaver, der hed Simon. Hvad skete der med alle de her mennesker i historien, som vi lige har mødt? Ja, hvis vi tænker på skalaen her, så hoppede de adskillige trin på skalaen, de fleste af dem, tænker jeg, på bare en dag. Og nogle af dem, mange af dem flyttede sig fra det, vi kalder, eller det, der er, hvad hedder det, minustrinene til plus. Der er nogle undertitler i det her, fordi jeg har skrevet en forenklet udgave. Men det her op, det kalder man beslutningsfasen, alle minustallene. Og det her nede, hvor det bliver plus, så kalder man det helliggørelsesfasen, helliggørelsesprocessen. Og det er helt sikkert, at mange af dem, at de røg ned på plussiden på den her skala. Jeg ved ikke, hvorfor han har valgt at gøre det sådan, men nu er det sådan, det er. Så er det sådan, vi gør det. Og helt sikkert, der er mange, der tog en beslutning at komme ned et eller andet sted på plussiden af den her skala. Det vi kalder helliggørelsen. Når sådan noget, det sker, når man bliver vidne til sådan noget. Vi skal også læse i Lukas kapitel 19. Jeg tager lige nogle historier her. Lukas kapitel 19. Og vers 1-9. Også en velkendt historie, en vi næsten nogen af os kan huske fra vores søndagsskole, hvis vi kan huske så langt tilbage længere. Jesus kom, Jesus og hans følge gik derefter ind i Jeriko. Her boede en rig mand ved navn Zakæus, som var højtstående skatteopkræver for den romerske besættelsesmagt. Han var ivrig efter at få et glimt af Jesus, men han var ikke ret høj og kunne ikke se noget for de mange mennesker. Derfor løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfintræ, et sted, hvor Jesus helt sikkert ville komme forbi. Da Jesus nåede frem til træet, kiggede han op og sagde, skynd dig at komme ned, Zakæus. Gud vil, at jeg skal besøge dig i dag. Zakæus klatrede ned i en fart og inviterede glad Jesus med sig hjem til spisning. Imens folk forarvet mumlede, enhver ved da, at denne mand er en stor synder, og nu går Jesus med ham hjem. Under måltidet rejste Zakæus sig og sagde til Jesus, Herre, jeg vil give halvdelen af, hvad jeg ejer til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, så vil jeg give det fire dobbelt tilbage. Der udbrød Jesus, i dag er frelsen kommet til dette hjem, for denne mand har vist den samme tro som Abraham. Menneskesønnen er jo netop kommet for at opsøge og frelse de fortabte. Hvis vi igen tænker på den her skala, så har vi ham her, Zakæus, som formentlig er lidt af en bandit. I hvert fald lidt senere på dagen her, noget der kommer til at nage ham. Han har kravlet op i et træ, for han vil gerne se Jesus. Og Jesus siger bare, hans navn, det er nok til, altså det er jo et kundskabsord, Jesus han siger her, Zakæus, fordi han kendte ham ikke på forhånd. Han vidste ikke, hvad han hed. Så han kalder ham bare ned af træet ved navn. Og Zakæus, han er formentlig et eller andet sted op i minus her, da han sidder op i træet. Han vil bare gerne se Jesus. Og han vil egentlig også gerne bare blive i det liv, han har. Han samarbejder med besættelsesmagten. Han svømmer ovenpå. Han tjener gode penge, og synes han ikke, han tjener nok, så kan han altid begynde at kræve lidt ekstra skat og lidt ekstra told. Så han skal nok få, han skal nok slippe godt igennem livet, økonomisk i hvert fald. Men det her ene kundskabsord, som er den overnaturlige dimension i den her historie, det får Zacchaeus til at springe højt op på skalaen. Der optræder både frelse og omvendelse i den her historie, men også helliggørelsen tog Zacchaeus hul på, ikke også, for han siger, halvdelen af, hvad jeg ejer, det vil jeg lige pludselig, det vil han give til de fattige. Og har han snydt nogen, ja, så skal de få det firedobbelt igen. Så han kravler virkelig højt op på helliggørelsens siden af den her skala. Og hvor har vi brug for sådan nogle omvendelser? Hvor har vi brug for at se sådan nogle radikale forandringer i vores allesammens liv? Vi skal have en historie mere. Apostlenes Gerninger kapitel 8. Og vers 26-40. Apostlenes Gerninger 8, vers 26-40. Imidlertid kom der en engel til Filip og sagde, tag ned til den vej, der går sydpå fra Jerusalem gennem de øde områder til Gaza. Det gjorde han så. Hen ad den samme vej kom en etiopisk hofmand kørende. Det var dronning Kandakes skatmester. Han havde været i Jerusalem for at tilbede i templet. Han sad nu på hjemvejen i sin vogn og læste højt for sig selv af profeten Esajas bog. Helligånden sagde til Filip, gå hen til den vogn. Filip løb så hen til vognen, og han kunne nu høre etioperen læse op af Esajas bog. Forstår du betydningen af det, du læser? Spurgte han. Nej, svarede etioperen. Hvordan skulle jeg kunne forstå det, når der ikke er nogen til at forklare mig det? Han bad derefter Filip komme op i vognen og sætte sig ved siden af ham. Det afsnit af skriften, som han var i færd med at læse, var, tavs gik han i døden, som et får, der føres til slagtning, som et lam, der lader sig klippe uden at klynke. I ydmygelsen blev hans rettigheder taget fra ham. Efterkommere har han ingen af, for hans liv på jorden endte brat. Hofembedsmanden spurgte nu Filip, sig mig, taler profeten om sig selv her eller om en anden? Så begyndte Filip at fortælle om Jesus, inden han tog udgangspunkt i det oplæste skriftafsnit. Da de havde kørt en tid, kom de til et sted, hvor der var vand, og hofembedsmanden udbrød, se, her er der vand. Er der noget i vejen for, at jeg kan blive døbt? Så standsede han vognen, og både Filip og hofembedsmanden gik ud i vandet, hvor Filip døbte ham. Så snart de var kommet op af vandet, tog Herrens ånd Filip bort. Hofembedsmanden så ham ikke mere, men rejste glad hjem. Filip dukkede senere op i Astort og forkyndte budskabet om Jesus, både der og i de byer, han kom igennem på vej til Caesarea. Det var en vildt spændende historie. For det første, det starter, det overnaturlige, det er i forkyndelsen. For det starter med, at der kommer en engel og siger til Filip, gå derhen, tag nu der sydpå fra Jerusalem til Gaza. Det er gennem de øde områder, der er ingen mennesker. Og da han så når derned, der fik han lov at gå selv, tænker jeg. Så siger Helligånden til Filip, gå lige hen til den der vogn, som formentlig var den eneste, der var på vejen. Og igen har vi det overnaturlige i spil. Og da Filip har udført sin opgave, ja, så bliver han for øjnene af hofmanden transporteret væk eller fjernet fra ham. Og jeg tænker, at hvis vi igen vender tilbage til den her skala, det er, at Filip han pludselig bliver en form for bortrykket eller flyttet overnaturligt. Jamen, jeg tænker, at det har givet et hak eller to mere på skalaen for ham her, hofmanden. Der står i hvert fald, at han tager glad hjem. Vi finder ingen evangelisation udført hverken af Jesus eller disciplerne, uden at kraften bliver demonstreret, uden at kraften er med. Det må vi prøve at forstå, og det må vi prøve, om vi kan på en eller anden måde få vores vesterlandske kulturkristendom til at forstå, at Det er det her, Bibelen gerne vil prøve at fortælle os, selvom vores kultur vil prøve at fortælle os noget andet. Evangelisation i Bibelen bliver udløst af, hvad vi kunne kalde, eller den bliver udført af, hvad vi kunne kalde den brede middelklasse, og ikke den der lille, eksklusive elite. Mange har som Jesus, som jeg nævnte tidligere, selv haft en kraftig dialekt, været sådan lidt ude bagfra. Og alligevel var det dem, der bar evangeliet. Det var ikke den lille eksklusive elite. Det var ikke de der kantpolitter, eller hvad de nu er alle sammen, dem vi den ene gang efter den anden ynder at vælge ind i vores folketing, og hver eneste gang bliver skuffet. Jeg har besluttet med mig selv, at næste gang jeg deler evangeliet med nogen, så håber jeg, at jeg kan komme til den overvindelse af mig selv, at vidnesbyrdet bliver fuldt op af en demonstration af kraften. Jeg har det ikke anderledes end alle andre her, hvor man har en eller anden form for kamp i sig selv, om man skal, og hvordan man nu får fortalt de mennesker, som man er iblandt, som man færdes iblandt til daglig, at man er kristen, at man er troende. Og ofte, det ved jeg i hvert fald der, hvor jeg færdes, det behøver jeg slet ikke fortælle, for det ved de alle sammen, snakken går, sladeren går, havde han nær sagt. Det er et yndet emne for folk at snakke om. Så det jeg tænker, at jeg skal lære mig selv, og der hvor jeg skal overvinde kulturen, det er at demonstrere kraften der, hvor folk allerede ved, hvem jeg er, hvad jeg står for. Fordi de fleste mennesker, jeg møder, det er nogen, jeg møder sådan, kan man sige, kontinuerligt igen og igen. Det er ikke så tit, jeg møder vildt fremmede mennesker. Det er bare sådan, at Bibelen lærer os evangelisation, altså vidnesbyrdet og kraften, de hænger sammen. Hvad enten det er vidnesbyrdet først eller og kraften bagefter, eller det er kraften først og vidnesbyrdet forkyndelsen bagefter, så hænger det sammen, og det må det også gøre for os. Så vi må komme ud af den der tendens, vi har til, at vi synes i hvert fald, at der skal evangeliseres os i det her land, for det er ligesom konkluderet. For 2 uger siden, da jeg talte her, at den historie, jeg kommer ud af, at jeg har haft et vanvittigt stort forkyndende og evangeliserende arbejde. Men på en eller anden måde, så rendte tiden fra det. Men tiden render aldrig fra, at vi demonstrerer kraften, når vi vidner. Det kommer ikke til at ske. Og ofte tænker jeg også, at den fortid, som jeg refererer til, også var ofte en forkyndelse uden kraft, eller det tror jeg, det blev til i hvert fald. Jeg ved, at den har ikke været det sådan, da det startede. Men vores kultur vil hele tiden fortælle os, at der er nogle andre, der gør det, som er bedre end vi. Og et eller andet sted, så er det jo bare sådan, at vi alle sammen kommer til at sidde og lure på os, og tænker, det skal nogle andre gøre. Jesus, han kaldte en flok disciple, hvor at ingen af dem var særlig lærte, ingen af dem var særlig veluddannede. Og så havde de ikke janteloven med sig. Og alligevel så kan vi se, at en gut som Peter på et tidspunkt, så fornægter han Jesus 3 gange, som jeg tænker, det har været en vanvittig hård lektie for Peter. Hvad er frygtelig erkendelse, at selvom han lige havde stået og sagt til Jesus, jeg kommer aldrig til at svigte dig, så da det blev bare en lille smule svært for ham, ja, så fornægtede han Jesus 3 gange på den samme nat, og jeg tænker, det blev en voldsom, voldsom hård lektie for ham, hvor han nok tænker, jeg beslutter sig for, at det her, det skal aldrig ske igen, om det så skal koste mig livet, hvilket det jo så også gjorde. Jeg håber, at det jeg har delt med jer her i dag, med os alle sammen, kan være en form for inspiration til, at det kan jeg jo så ikke sige, men selvom de fleste af os her fra Jylland og taler med dialekt, så er evangeliet, evangelisationen, noget, som et eller andet sted Gud har lagt på os alle sammen. der er ikke en, det er simpelthen ikke lagt i hænderne på en københavner-elite. Selvom at det kunne være nok så smukt. Men sådan er det ikke. Det er lagt i hænderne på os alle sammen. Amen. Hvis I gerne vil have den der, så kan I jo tage et billede af den, eller I kan også sende den på en mail. Og den findes også på nettet på engelsk. Ikke på dansk. Amen.